อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่26เดือนพฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน1ปีชวดค่ะวันนี้พบกับสายไมค์เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงนี้นะคะก็อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะหลายๆที่นะคะก็จะเริ่มเห็นว่ามีการใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะคะอย่างไรก็ฝากถึงท่านผู้ฟังแฟนรายการเพื่อนเกษตรกรต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเวลาออกจากบ้านนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดที่ยังมีอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมเลยเราจะมีเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวที่จะนำมาฝากวันนี้นะคะเป็นเรื่องของถั่วเขียวเป็นเรื่องที่เป็นโรคในสภาพอากาศแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าจะมีเริ่มเข้าสู่อากาศเย็นแล้วส่วนในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกปล่อยๆนะคะซึ่งเหมาะแก่การเกิดโรคใบด่างในถั่วเขียวค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะและเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตในถั่วเขียวด้วยค่ะส่วนในเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของข้าวโพดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักสดข้าวโพดหวานนั่นเองค่ะเป็นโรคราน้ำค้างค่ะท่านผู้ฟังที่จะเกิดในช่วงที่มีอากาศเริ่มเย็นเย็นแบบนี้แล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนเลยโรคใบด่างในถั่วเขียวค่ะเป็นโรคที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเขียวนะคะท่านผู้ฟังโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะพบว่าถั่วเขียวจะแสดงอาการใบด่างสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนนะคะหรือว่าจะเห็นอาการจุดเหลืองหรือว่าเป็นใบด่างเหลืองค่ะและอาจจะพบใบไหม้แห้งด้วยก็ได้นะคะหากเป็นโรคในระยะที่เกิดกับต้นกล้าค่ะจะหรือว่าเป็นต้นที่มีอายุยังน้อยเนี่ยจะส่งผลให้ถั่วเขียวแคร์แกรนนะคะไม่เจริญเติบโตและถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นโตแล้วนะคะก็จะทำให้ไม่ออกดอกค่ะถึงมีออกดอกติดฝักก็จะน้อยฝักโค้งงอเมล็ดก็จะรีบเล็กนะคะทำให้ผลผลิตได้น้อยนะคะสำหรับโรคใบด่างในถั่วเขียวค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะแนะนำแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบด่างในถั่วเขียวดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะท่านเกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคเป็นอันดับแรกนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราทำการเพาะปลูกไปแล้วนะคะก็ต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยและบริเวณใกล้เคียงของแปลงถั่วเขียวด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแล้วก็เป็นที่อยู่ของแมลงพาหะได้นะคะหลังจากที่เรากำจัดวัชพืชแล้วก็ต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะหากพบต้นที่เป็นโรคใบด่างเนี่ยให้ถอนแล้วก็นำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคนี้นะคะยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรงค่ะแต่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้นะคะโดยการพ่นสารกำจัดแมลงพาหะนำโรคนั่นเองค่ะซึ่งแมลงที่จะนำพาหะโรคใบด่างซึ่งเป็นเชื้อไวรัสเข้ามานั่นก็คือแมลงหวี่ขาวยาสูบหรืออาจจะเป็นเพลี้ยอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งเรารู้ว่าเจ้าสองตัวนี้เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาใช่ไหมคะก็ต้องทำการป้องกันไว้หรือกำจัดด้วยสารฆ่าแมลงนั่นเองค่ะทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ฟิโพรนิล 5% นะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นอิมาเมกตินเบนโซเอทนะคะความเข้มข้นที่ 1.92% EC ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะอีกตัวนึงค่ะ อีมาเมกตินเบนโซเอตนะคะความเข้มข้น 1.92% หรือจะเลือกใช้เป็นอิมิดาโคลพิด 70% ค่ะอัตรา12กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำให้ใช้ก็คือคาร์บาริลค่ะความเข้มข้น 85% WP นะคะอัตราที่แนะนำ50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะในบนต้นถั่วเขียวนะคะให้พ่นให้ทั่วในแปลงค่ะที่พบอาการโรคใบด่างนะคะแล้วก็แปลงข้างเคียงด้วยนะคะให้ทำการพ่นทุก7วันค่ะแนะนำแบบนี้เลยที่สำคัญนะคะท่านเกษตรกรจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะที่นำมาใช้ในแปลงปลูกของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวจะต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะให้ทำการถ่ายกลบถั่วเขียวไม่เก็บเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะคะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคค่ะควรจะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่วเขียวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสะสมแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะอีกพืชนึงนะคะที่จะประสบปัญหาในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นั่นก็คือข้าวโพดค่ะข้าวโพดนะคะจะเป็นโรคราน้ำค้างค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นโรคที่จะระบาดในช่วงที่ข้าวโพดกำลังเริ่มปลูกจนถึงอายุประมาณ30วันค่ะในโรคราน้ำค้างนี้นะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกนะโดยจะพบจุดเล็กๆสีเขียวนะคะสีเขียวๆช่ำน้ำจุดช่ำน้ำเลยค่ะบนใบอ่อนก่อนนะคะซึ่งต่อมาข้าวโพดจะมีสีเหลืองซีดๆโดยเฉพาะบริเวณยอดของข้าวโพดนะคะหรือว่าจะพบสีซีดใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ซึ่งในช่วงเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงแบบนี้นะคะเราจะสามารถพบส่วนของเชื้อราซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวๆนะคะจำนวนมากเลยที่อยู่บริเวณใต้ใบค่ะและบางครั้งนะคะจะพบยอดข้าวโพดเนี่ยแตกเป็นพุ่มต้นก็จะแคระแกรนเตี้ยด้วยข้อทีไม่มีฝักหรือถ้ามีฝักก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะก้านฝักก็จะมีความยาวมากหรือจะมีจำนวนฝักมากกว่าปกติค่ะแต่ฝักที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่สมบูรณ์มีเมล็ดน้อยหรือแทบจะไม่มีเมล็ดเลยนะคะถ้าเกิดข้าวโพดประสบปัญหาโรคราน้ำค้างนะคะในข้าวโพดที่ระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ30วันเนี่ยจะมีความอ่อนแอต่อโรคราน้ำค้างเป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคราน้ำค้างของข้าวโพดซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำวิธีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะแนะนำให้ท่านเกษตรกรควรที่จะใช้พันธุ์ต้านทานก่อนนะคะแล้วก็ควรที่จะคลุกเมล็ดพันธุ์ค่ะก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะแนะนำให้ใช้เมทาแล็กซิล 35% ค่ะอัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นเมทาแล็กซิล M ค่ะที่ความเข้มข้น 35% ES นะคะแนะนำให้ใช้ที่อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำให้ใช้คุกเมล็ดก็คือไดเมทโทมอฟ 50% WP ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้คือ30กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมนะคะก็เลือกใช้กันได้นะคะในส่วนที่สารป้องกันกำจัดโรคที่จะคลุกเมล็ดก่อนปลูกนะคะส่วนในแหล่งที่มีที่เคยมีการระบาดของโรคราน้ำค้างนี้นะคะหากพบว่ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คือว่าอุณหภูมิจะเริ่มต่ำมีความชื้นสูงแบบนี้เลยเนี่ยเมื่อข้าวโพดอายุ 5-7 วันนะคะควรที่จะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคไดเมทโทมอฟความเข้มข้น 50% WP นะคะแนะนำให้ใช้ที่อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะท่านผู้ฟังคะหรือจะเลือกใช้เป็นเมทาแล็กซี่ความเข้มข้น 25% WP ค่ะอัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้ทำการพ่นทุก7วันจำนวน 3-4 ครั้งนั่นเองนะคะวิธีต่อมาค่ะนอกจากจะใช้ทำการคุกเมล็ดแล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชแล้วนะคะ ท่านเกษตรกรจะต้องถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะส่วนวิธีสุดท้ายค่ะในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในข้าวโพดนะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนค่ะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งมีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้างๆแบบนี้เนี่ยเน้นให้ทำการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างนะคะด้วยการคลุกเมล็ดอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเชื้อสาเหตุโรคนี้นะคะสามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกนะคะซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลังจากข้าวโพดอายุ20วันขึ้นไปเนี่ยจึงจะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้นะคะดังนั้นเกษตรกรจะต้องเลือกช่วงเวลาในการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันโรคราน้ำค้างในข้าวโพดให้อยู่ในช่วงอายุของข้าวโพดที่เหมาะสมนะคะเพราะถ้าเกิดเราฉีดในช่วงที่ข้าวโพดอายุมากกว่า20วันขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้เลยแล้วเราก็จะเสียเวลาเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีด้วยนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่เกิดในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงหนึ่งกันก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
คนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยเพราะยิ้มไม่หวานน้องจึงได้ผ่านเปลี่ยนใจไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่หวานเข้าใส่บาดใจบาดหมอหน้าคนรักใหม่คงใหม่ชื่นใจแจ่มจันทร์ถึงเฝ้าฝันไม่ทันให้เขามาขอน้องนางคนนี้พี่ไปให้เขาเชือดคออยากควงผู้ชายหล่อที่มันมอสอเจ้าก็เลยหนีเพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัยมันเสื้อชั้นในที่ใส่มาตั้งร้อยปีเพราะแฟนคนใหม่ของมันไม่ชื่นใจละสิน้องจึงเห็นพี่เป็นของที่ไม่มีราคาหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเววามันล้าสมัยหยุดที่ผู้ชายบ้านนาอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวว่าหน้าไม่ทันสมัยเก่าไม่ทันสมัยมันเสื้อชั้นในที่ใส่มาตั้งร้อยปีเพราะแฟนคนใหม่ของมันไม่ชื่นใจละสิน้องจึงเห็นพี่เป็นของที่ไม่มีราคาหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเววามันล้าสมัยหยุดที่ผู้ชายบ้านนาอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวว่าหน้าไม่ทันสมัย
ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะซึ่งท่านกำลังรับฟังอยู่ทาง FM 94.25 MHz แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ AM 1026 GHz ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของฟ้าทลายโจรสมุนไพรดีๆในบ้านเรามาฝากท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้ดิฉันก็จะพูดเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรนะคะซึ่งใน7จังหวัดภาคเหนือของเรานะคะก็มีหลายๆท่านที่เริ่มปลูกฟ้าทลายโจรนะคะอย่างเช่นสุโขทัยนะคะที่เริ่มปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนานะคะสายพันธุ์2019หรือว่าโควิด19นะคะสำหรับประเทศไทยในระยะแรกๆของการระบาดจะมีการกล่าวถึงเลยนะคะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโรคไวรัสชนิดนี้ได้ทั้งนี้ก็มีการวิจัยฟ้าทลายโจรที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 โดยเป็นการร่วมมือของกรมการแพทย์นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มต้นการวิจัยนี้นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและทางการแพทย์ทางเลือกพบว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะจึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโรคนี้นะคะค่ะสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะก็ไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังฟ้าทลายโจรก็จะมีสรรพคุณทั้งต้นใบออกดอกนะคะจะมีรสขมมียาแก้เจ็บเป็นยาแก้เจ็บคอแก้ท้องเสียแก้ไข้แก้หวัดแก้ปอดอักเสบแก้บิดเจริญอาหารใบมีรสขมบดผสมน้ำมันพืชนะคะถ้าแผ่น้ำร้อนลวกไฟไหม้นะคะก็นำใบสดมาเคี้ยวกลืนน้ำแก้คออักเสบได้นะคะข้อควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรนะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าห้ามใช้ยาฟ้าทลายโจรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้เจ็บคอนะคะหากมีอาการแพ้ฟ้าทลายโจรก็จะช่วยในเรื่องเกิดผื่นลมพิษหน้าบวมริมฝีปากบวมนะคะหายใจลำบากควรระวังในผู้ที่ใช้ยาวาฟารินแอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกรสนะคะเป็นยาลดความดันโลหิตด้วยนะคะในการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะปัจจุบันมีผู้ที่นิยมใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่การปลูกฟ้าทลายโจรมีเพียงรอบๆ บ้านของผู้ที่มีความรู้หรือว่าหมอตำแยนั่นเองนะคะความชำนาญในการใช้ยาแผนโบราณนะคะแต่เมื่อเป็นยาแผนปัจจุบันก็มีผลข้างเคียงการนำมาใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะคะแต่เดิมฟ้าทลายโจรมักจะขึ้นเองตามป่านะคะเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นพบมากในจีนอินเดียไทยนะคะการปลูกฟ้าทลายโจรจึงเป็นเรื่องที่ง่ายทำรายได้ให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกได้เป็นกอบเป็นกำนะคะเช่นปลูกแซมระหว่างแถวของไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของฟ้าทลายโจรนะคะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรแตกกิ่งเล็กด้านข้างจำนวนมากนะคะใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยมใบเลี้ยงเดี่ยวสีเข้มสีเขียวเข้มเป็นมันดอกออกดอกที่ปลายกิ่งและซอกใบนะคะดอกย่อยมีกลีบดอกสีขาวคนกลีบติดกันปลายแยกเป็น2ปากนะคะปากบนมี3กลีบและมีเส้นสีม่วงแดงพาดอยู่ค่ะของเรานะคะลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะมีปลูกที่พิจิตรด้วยนะคะเป็นแหล่งใหญ่เลยนะคะปัจจัยที่ควรคำนึงในการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะก็เป็นสภาพพื้นที่และดินนะคะน้ำจะต้องไม่ท่วมขังแปลงนะคะไม่อยู่แปลงจะไม่อยู่ใกล้แหล่งสารพิษปลูกได้ในดินทุกประเภทแต่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชุยระบายน้ำได้ดีนะคะสภาพอากาศจะชอบแสงแดดปานกลางการปลูกในที่ร่มทึบเกินไปจะทำให้เจริญเติบโตช้าถ้าแสงแดดจัดเกินไปจะทำให้ใบเล็กและเป็นสีม่วงนะคะสำหรับขั้นตอนในการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะก็จะมีการขยายพันธุ์การปลูกฟ้าทลายโจรทำได้ทั้งวิธีใช้กิ่งปักชำหรือวิธีเพาะเมล็ดนะคะแต่วิธีเพาะเมล็ดจะง่ายกว่าเนาะการเตรียมเมล็ดก็เก็บเมล็ดจากฝักสีน้ำตาลเข้มนะคะนำไปแช่น้ำแล้วก็หว่านนะคะควรปลูกในหน้าฝนนะคะ การเตรียมแปลงก็ในพื้นที่ทั่วไปทำแปลงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพอประมาณหว่านเมล็ดโดยผสมกับทรายหยาบนะคะถ้าใช้วิธีหยอดเมล็ดหรือโรยเมล็ดในร่องปลูกในการปลูกในพื้นที่ที่มีไม่มากใช้เมล็ดประมาณ50ถึง100เมล็ดต่อความยาว1เม็ดหรือปลูกลงกระถางใช้จอบขุดเป็นร่องตื้นๆระหว่างแถวห่างกัน40เซนติเมตรค่ะใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคุมแปลงนะคะรดน้ำให้ชุ่มการดูแลหลังการปลูกก็การให้น้ำนะคะหลักการเพาะเมล็ดหรือปักชำควรดูแลอย่าให้ขาดน้ำในระยะ 30-60 วันแรกหลังจากการปลูกค่ะถ้าแดดจัดควรรดน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะถ้าแดดไม่จัดควรรดน้ำพอชุ่มวันละครั้งในตอนเช้านะคะเมื่อต้นโตขึ้นหลังจากอายุ60วันรดน้ำวันเว้นวันก็ได้โดยสังเกตจากสภาพดินตากดินแห้งหากดินแห้งหรือฝนทิ้งช่วงไปแล้วก็ควรรดน้ำพอชุ่มหรือให้ตามความสภาพพื้นที่ส่วนการให้ปุ๋ยก็เมื่อต้นฟ้าทะลายโจรอายุ60วันให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ125กรัมต่อต้นหรือ300-400กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรค่ะระยะอายุ90-110วันให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์300-500กรัมต่อพื้นที่ต่อพื้นที่1ตารางเมตรค่ะวิธีการให้ปุ๋ยก็จะมีด้วยการแบบหวานแบบรวยหรือหวานเป็นแถวแบบหยอดคนนะคะการกำจัดวัชพืชก็ใช้ถอนหรือจอบได้ก็ได้นะคะฟ้าทะลายโจรลงปลูกครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเมื่อปลูกในปีต่อๆไปต้นกล้าใหม่ก็จะขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูกอีกนะคะนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของฟ้าทะลายโจรนะคะโรคและแมลงศัตรูพืชของฟ้าทะลายโจรก็จะมีโรคคนเน่าโรครากเน่าจากเชื้อรานะคะหากพบให้ถอนทำลายทิ้งทันทีเลยนะคะโรคแอนแทกโนดนะคะก็จะพบตรงกลางหรือปลายใบหากพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งนะคะการเก็บเกี่ยวก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 3-4 เดือนค่ะประมาณ 110-120 วันนะคะระยะที่ฟ้าทะลายโจรเติบโตเต็มที่และเริ่มออกดอกถึงระยะดอกบาน 50% ซึ่งไม่ควรเกิดระยะดังกล่าวเพื่อให้มีสารสำคัญสูงนะคะใช้กรรไกรตัดหรือใช้เคียวเกี่ยวมาทั้งต้นเหลือตอไว้เหนือดิน 10-15 เซนติเมตรเพื่อให้แตกยอดและกอใหม่นะคะการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวก็คือคัดแยกวัชพืชที่ปะปนมากับการเก็บเกี่ยวออกและล้างผลผลิตให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตรผึ่งให้แห้งโดยตากแดดบนลานตากนะคะส่วนการผลิตและการแปรรูปนะคะก็นำฟ้าทะลายโจรมาล้างน้ำทั้งต้นประมาณ3ครั้งนะคะนำใบสะอาดไปใส่กระจาดนะคะเกี่ยใบให้กระจายจนทั่วไม่ซ้อนทับกันนะคะนำไปผึ่งลมแล้วก็คัดพันธุ์นะคะมาส่วนใหญ่แล้วก็จะบดเป็นฟ้าทะลายโจรแคปซูลนะคะแล้วก็เป็นผงฟ้าทะลายโจรนะคะการศึกษาวิจัยก็ยังพบว่าส่วนต่างๆของฟ้าทะลายโจรให้ปริมาณแอนโดกราโฟไลต์แตกต่างกันนะคะโดยพบว่าส่วนยอดเนี่ย25เซนติเมตรให้ปริมาณแอนโดกราโฟไลต์มากกว่าใบและกิ่งและการปลูกแบบย้ายก้าระยะปลูก 30-60 เซนติเมตรเก็บผลผลิตอายุออกดอก 50%ให้ปริมาณเอนโดกราฟไลท์สูงสุดรวมทั้งการปลูกฟ้าทะลายโจรในสภาพกลางแจ้งมีแสงแดดมากทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะในงานวิจัยนะคะส่วนฟ้าทะลายโจรให้คุณภาพวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอซึ่งคุณภาพวัตถุดิบขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสำคัญประเภทแลคโตนนะคะมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกำหนดให้มีปริมาณแลคโตนรวมไม่น้อยกว่า6กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมค่ะการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการผลิตผลผลิตเพื่อแนวโน้มการสกัดทำเป็นยานะคะพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของฟ้าทะลายโจรก็จะไม่น้อยกว่า 5.76 ตารางเมตรนะคะควรเก็บเกี่ยวเป็นมุมสี่เหลี่ยมฉากนะคะมุมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะไม่จำกัดรูปร่างค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรก็มากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ในภาคเหนือตอนล่างของเราก็ปลูกมากเลยทีเดียวในพิจิตรและก็ฟ้าทะลายจนก็ปลูกในสุโขทัยด้วยนะคะซึ่ง2จังหวัดเนี่ยได้เข้ามาขอใบรับรอง GAP ของเราแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าซึ่งค่อนข้างมีความสำคัญนะคะท่านผู้ฟังก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมา มาปรึกษาการปลูกกับเราได้เลยนะคะคุณสายไหม
ค่ะก็เป็นสมุนไพรประจำบ้านเรานะคะฟ้าทลายโจรที่มีสรรพคุณโอ้ดีมากเลยค่ะสำหรับผู้ที่เจ็บคอเป็นไข้หวัดแม้แต่เป็นแผลนะคะก็ยังใช้ฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะในการป้องกันรักษาโรคได้นะคะท่านเกษตรกรนะคะที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการปลูกพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านได้ค่ะมาทางจดหมายหรือว่าจะฝากคำถามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆทางด้านพืชทางด้านการเกษตรนะคะทางแอปพลิเคชัน LINE ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะพบเจอกันนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะก็ที่เบอร์055-313-131สามารถติดต่อกันได้นะคะในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะก็เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้สู่ท่านผู้ชมนะคะที่ตื่นขึ้นมาดูรายการดีๆของกรมวิชาการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะและต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ